Tak moc nádherný večer, vážení posluchači, diváci a všichni, kdo jste si dneska zapli Jardu Chvátala. Stejně jako jsem tušil já, že nic nebude tak, jak mělo být, nebo respektive tak, jak to mělo být. A úplně jsem zapomněl na to, že Jarda Chvátal mi minulý týden říkal, že tento týden nebude moci. Úplně jsem na to zapomněl. A v 8:30 jsem ho volal a povídám, Jardo, co je? Žádná odezva mi řekl, teď jsem ti říkal, že to nebude. Tak já jsem se úplně zrozil a okamžitě, kdo mě napad, je moje zachránkyně Věra Ovečková, kterou tu velmi, velmi vítám. To byla taková rychlovka, jako jsem ještě nezažil. Věrko, hezký večer a moc předem děkuji.
Pavle, i tobě hezký večer a pěkný večer i všem posluchačům a já věřím, že bude o čem povídat, byť si mě zastihl v pracovním ještě tempu, takže ani ne ze svého klidu domova, odkud většinou vysíláme, ale doufám, že tam nebudou i ozvěny, protože jsem ještě ve škole a z narychlo spuštěné kamery a prostoru, takže doufám, že se všechno povede, jak má. A zdravím všechny posluchače.
Bylo to opravdu neuvěřitelné, něco tak rychlého jsem fakt nezažil a ono to funguje. Takže paráda, já jsem moc rád a jsem taky moc rád, že jsi tady dnes ty. My jsme i narychlo vybrali nějaké téma, taky s tím byl velký problém, jak to vlastně nazvat. Nakonec velice atraktivní název. Jsme si předky i potomky. A tři tečky. Nevím, o čem to samozřejmě bude. Věrka mi tak jenom hodně maloučko naznačila, takže ji v tom nechám pokračovat už dál. Samozřejmě vy můžete též volat, pokud vám nebude něco jasné, nebo pokud budete chtít se na něco zeptat Věry Ovečkové, která je dnešním hostem, tak můžete na telefon 608 12 14 19. To je číslo sem do plzeňského studia. Dnes máme 22. 11. To je takový hezký datum. 2021. Samý dvojky a jedničky. Takže a nul, nějaká nula tam ještě. Takže asi tak. Takže Věrko, já ti asi předám slovo, zkuse nějak rozžavit nebo něco, jak bych to nažavit, protože to opravdu je velmi těžké takto rychle. Ale tam se ukazuje taková ta profesionalita, takový ten talent pro to, že si vlastně v každé situaci schopná nějakým způsobem přednášet nějaké zajímavé téma. Takže Věrko, já tě předávám slovo a zkus to nějak rozjet, abych vůbec věděl, o čem to bude.
O čem to bude? Já ti, Pavle, mnohokrát děkuju za slovo a v hlavě jsem si teď rovnala myšlenky, čím začít a možná, že začnu svojí třetí knížkou, která věřím, že se všechno podaří, jak je v plánu a vyjde do Vánoc. A je o tomto tématu, jsme si předky i potomky, protože se sem na tuto zem vracíme a dokonce znám i lidi, kteří byli schopni si vzpomenout a dohledali dokonce i svůj hrob, což je unikátní a je vidět, že ta naše paměť v našich buňkách, že se otevírá některým více, některým méně, některým rychleji, některým pomaleji. No a rozpomínáme se na věci dávno, dávno, možná, že až pradávno minulé, jako na věci blízké, které jsou před několika desetiletími. A o tom je ta moje část, teda jedna část té mojí třetí knížky, která, už teď to prozradím, bude zelená a bude se nazývat Ozvěny věků.
Já ještě do toho tě skočím, já to samozřejmě zneužiju hned a ukážu tam knížky, které je možné si u nás objednat. Ta první, červená, se jmenuje Bukvice, jak vidíte tady, je možný přes propagace rádia si objednat. A ještě je ta modrá, ta se jmenuje Projít peklem, co? A to bych to musel nějak takhle rychle to tam šoupnout, najít to. Tak, tadyhle to vidíme. Projít peklem, ano, pokračování první knihy Bukvice. A teď bude ta třetí kniha, říkáš, jo?
A teď bude ta třetí a ona vlastně mohla vzniknout díky těm předchozím dvěma, protože ta červená bukvice je takové to pěkné, takový ten pěkný vývoj, jak my všichni chceme být dobří a chceme si to malovat v uvozovkách nebo i bez nich na růžovo. Ale on ten vývoj nikdy nejde takhle přímočaře a občas je někde slepá ulička, občas někde klopítneme a občas si pořádně natlučeme. No a jak z toho ven, o tom je ta modrá knížka. Takže červená a modrá nebo bílá a černá, to peklo je naše vnitřní peklo, naše vnitřní bolesti a takové ty různé odřeniny, šrámy, kterými jsme v životě prošli a které nás stále bolí a zůstávají ty rány otevřené a ta modrá knížka dává návod, jak je zhojit. A díky tomu, že máme návod tedy k tomu čistému přes tu červenou a k tomu, jak zhojit šrámy přes tu modrou, tak jsme mohli obojí spojit. Takže spojit ty protiklady, to je ta modrá a červená. A když se nám to povede, když se nám povede spojit v sobě naše černé i naše bílé, tak z toho není v žádném případě šedá, ale z toho je pochopení duality. A když pochopíme dualitu, tak se začínají otvírat obrazy, které jsou za tímto pochopením, které se dříve otevřít nemohou, anebo i když se ukáží, tak zůstávají bez pochopení a bez porozumění. Takže mně se otevřela jedna úroveň skrz to propojení toho, té vzájemnosti obou protikladů a vznikla ta třetí knížka, která v první části je ozvěna věku. A jsou to ty vzpomínky, které se ve mně otvíraly na doby dávno minulé. A já jsem tady mluvila minule o jedné, o té druhé části té knížky a to je ten parazit. A to teďka nechám trošičku stranou, i když on s tím souvisí také, ale teď chci mluvit spíš o těch ozvěnách, o těch předcích i potomcích, protože v těch vzpomínkách mých, a, ale i ve vzpomínkách, já řeknu mých souputníků, kteří jdou se mnou stejnou cestou nebo kteří se opakovaně vrací na má setkání, tak se ty vzpomínky otevírají už též a tyto vzpomínky nám jasně ukazují, že to, co se děje dnes ve světě i u nás, že to není poprvé, že se nám to vrací v nějakých smyčkách, spirálách, že se to opakuje. Lidé mají často pocity déjà vu, nebo tady už jsem byl, tohle jsem viděl, tohle znám, přesto jsou tam poprvé, nikdy to neviděli, nikdy tam nebyli, ale ten pocit je silný. A to je přesně to, že ty buňky naše si tu paměť nesou, jenom je pro vědomí skrytá a tím pádem to opakování je zjevné. Tady se nabízí taková paralela s jednou českou pohádkou Princezna zakletá v čase, kdy v každém tom probuzení v té smyčce jí trvalo nějakou dobu, než si vzpomněla, že je ve smyčce a potom už kráčela dál a každé to probuzení v nové smyčce se dostala a posunula o kousíček dál, než vyřešila to, proč v té smyčce je zavřená a dokázala z ní vystoupit. Ono v tom životě to takhle přímočaré není. Tady se to děje trošičku více křivolačejšími nebo křivolakými cestičkami, ale přesto je to něco podobného a my teď se podle mého názoru nebo mého pocitu blížíme k nějakému tomu vyvrcholení té smyčky, z níž bychom buď mohli vystoupit, anebo nastoupíme do další, abychom ty věci znova posunuli o kousíček dál. No a ta moje knížka by měla trošičku napovědět a pomoci s tím rozpomínáním, protože zachycuje určité body v našich spíše skrytých dějinách, které se ukázaly nejenom mně, které se daly do spojitosti a které, jak mi bylo řečeno, protože jsem několika málo lidem ve svém okruhu tu knížku dala přečíst ještě než šla do tisku, abych věděla takovou tu odezvu, tak mě říkali, že právě pomáhá probouzet tu buněčnou paměť. Což mě potěšilo, protože to jsem ani nečekala. Chtěla jsem spíš jenom tam zachytit ty momenty naší dávné minulosti. No a s tím souvisí to, že jsme si předky. My už jsme tady na této zemi byli mnohokrát a tím pádem ti, kteří tady byli před námi, jsme i my. Takže jsme si sami předky. Mm-hmm. A těmi, kdo tady budou po nás, tak budeme zase my. Budeme svými potomky. A kdybychom si toto uvědomovali, tak se k té naší zemi budeme chovat jinak, než se chováme. Protože mnozí se chovají jako po nás potopa. A když už si uvědomíme jenom v jakém stavu tu zemi a vztahy v ní předáváme našim dětem a našim vnoučatům, a že vlastně děti našich vnoučat můžeme být už my, tak bychom se asi zamysleli nad tím, co s tím udělat. Zdali bychom v tom chtěli žít, anebo nikoli. A od toho se asi odvíjí celý ten název tohoto povídání, protože tady vlastně to je celé to jádro. Když si toto uvědomíme, tak pozbydeme strachu, změníme svůj postoj, postavíme se sami za sebe a to je asi cílem.
Takže to byl takový popis toho, co asi ta knížka bude obsahovat. A možná se zkus trošku rozpovídat okolo toho, protože to je velmi zajímavé, ale takhle to bylo řečeno jen tak v kostce. Věc. Já si myslím, že to dokážeš rozvést, aby lidi víc pochopili takovou neuvěřitelnou věc, protože tady se taky jedná vlastně o čas a o takovéto věci. Zkus to popsat, jak to vidíš ty.
Vezmu to zase z trošku jiného úhlu pohledu, protože přeci jenom tím mým oborem je slovo a tím, jak se mění řeč, jazyk, slova, tak měníme i to naše okolí. A kdysi jsme mluvili řečí, které bychom dneska nerozuměli, přesto se jí říká praslovanština. A já jsem si nedávno četla opět v knize Antonína Horáka o Slovanech úplně jinak. A četla jsem právě ty staré nápisy. A myslím, že kdybych tu knihu teď měla po ruce, což bohužel nemám, a přečetla vám z ní některé ty nápisy, tak si budete myslet, že mluvím úplně cizím jazykem, který nemá se slovanštinou vůbec nic společného, protože těm slovům je velice těžko rozumět. Přesto, když se nad nimi člověk zamyslí, když si je napíše, když si k ním dodá určité další hlásky, tak najednou jsme doma, najednou jim rozumíme. Ale z naší řeči vyšuměla určitá intonace. My mluvíme stále v jednom tónu. A to mluvím i teď já v jednom tónu. Neklesá můj hlas do hlásek, které jsou hrdelní. Nepoužívám ani žádné hlásky, které jim se říká nosové. Mluvíme pořád v jednom tónu, maximálně jsme schopni dát hlasu sílu, když máme zlost či vztek, nebo nějakou rozněžnilost, když mluvíme třeba k malému dítěti nebo ke člověku nám blízkému. Ale víceméně to stále v té jedné tónině, protože tyto hlásky z té řeči vymizely. A tím měníme i ten svět kolem nás, on začíná být plochý, on začíná být prostý, jednoduchý, ale v té omezenosti, nikoliv v té čistotě. Jak začíná být omezená naše řeč a naše vyjadřování, tak začíná být omezený i svět kolem nás. A to se tady už opakovalo. Já tím chci říct, že to není poprvé, co tady v tom jsme, že je to všechno v cyklech. Všechno kolem nás se děje v cyklech. Den střídá noc, noc střídá den. Jaro střídá zimu, pak přichází léto, podzim a znova. Takže máme tady určité cykly, které se mění a které jsou zaznamenány v kalendářích. Kalendářů máme na našem světě také několik, když my se řídíme tím gregoriánským, který začal před 2021 lety. Možná, snad, údajně. Možná, že to bylo úplně jinak. A jsou tady i kalendáře daleko starší, kdy židovský má, tuším, že něco kolem 5500 let. Starý slovanský má zase o trošku více než 7500 let. A to značí, že ta civilizace je tady už opravdu dávno. A některé kalendáře jsou ještě starší, které ale nemohu nijak doložit. Tyto kalendáře jsou jasné, protože ten židovský se používá v židovské obci dodnes. A ten ještě starší, náš, slovanský, ten donedávna jeho, nebo důkazy o jeho trvání bylo možné najít na internetu vytesané do náhrobku, ale při tom, co se dneska děje, tak z internetu zmizel ještě před pár lety, když jsem si ty věci tiskla pro své semináře Bukvici, tak jich byl plný internet a dneska už je lze velmi těžko dohledat. Což neznamená, že nejsou, ale jsou opět před námi skrývány, abychom si mysleli, že že ty naše dějiny jsou úplně jiné, ale ony byly přepsány pouze historií. Umělou historií nebo upravenou historií, tak. A ty dějiny, které tady jsou už několik tisíciletí, tak a počítány podle toho starého kalendáře, tak zmizely. No a jak říkám, že jde všechno v cyklech, tak ty cykly buď se mohou opakovat a v těch cyklech se postupují v nějakém vývoji, anebo v rámci času může vzniknout časová smyčka. A v té časové smyčce se všechno opakuje, protože my jdeme jakoby podle nějakých not, podle nějaké předlohy, podle nějakého scénáře a jakoby postupujeme stále do budoucnosti, aniž bychom vnímali, že v určitém okamžiku se začneme vracet, abychom se vrátili do výchozího bodu a znova začali. No a to je můj pocit, že toto se děje právě dnes a že se blížíme tomu výchozímu bodu, abychom začali znova. A je to jako přesýpací hodiny, že jenom potom otočíme hodiny a všechno běží dál a dál. Protože on i čas je podle některých vědců, fyziků, stvárněn jako dva protilehlé kužele špičkou k sobě, to znamená ty přesýpací hodiny. Každý máme svůj čas, osobní čas, pak je nějaký tady ten společný čas, který vnímáme. Ale čas je velice relativní, to už na to přišel Einstein a s časem můžeme hýbat, můžeme ho urychlit, můžeme ho zpomalit. Někteří už si to vyzkoušeli i sami na sobě, že to jde, že to lze. Nejlépe se to pozoruje při jízdě autem. To mám vyzkoušeno i já. A tím pádem všechno, co tady kolem nás je, můžeme ovlivnit, protože to, jak se hovoří, být v přítomnosti, a já jsem o tom také tady na minulých setkáních mluvila, tak přítomnost je čas, který těžko můžeme postihnout, protože je v délce nanosekund, nanovteřin a to opravdu je kraťoučká doba, takže my víceméně žijeme buď v minulosti nebo v budoucnosti. Žijeme buď v tom, co bylo, což už je právě to, co říkám, tak už je v bylo. No a to, co se mi rodí v hlavě, tak už v podstatě také bylo. Jenom zvukově se to chystá teprve v tom bude. A to je to teď. Jak kdyby v tom bylo a bude, zanikalo. A to je jenom malý cyklus, který tady probíhá stále. A my ho máme ve větších a pro nás velikánských až nepochopitelných časových úsecích. A buď ten čas proudí dál a dál a my se vyvíjíme pořád, jako kdybychom šli od té první třídy do deváté a na střední a na vysokou a doktorantská studia či praxe, ale pořád se někam posouváme od mládí do dospělosti až stáří. Ale ta časová smyčka nás zase vrátí do výchozího bodu. To je, jako kdybychom prošli první třídou a vrátili se zpátky na začátek první třídy, ale zapomněli všechno, co jsme se v té první třídě naučili. Takže my projdeme naším životem a vrátíme se na počátek našeho života a zapomeneme všechno, čím jsme v tom životě prošli. A může být i delší časová smyčka, která může trvat i několik životů, takže my můžeme zapomenout všechno, co jsme v těch životech se naučili a prošli. A když se vrátíme na začátek té časové smyčky, tak začínáme znova. No a to je takové vězení. A
jak se z toho dostat?
Já věřím, nebo že z každého vězení je možné tak uniknout. Takže
jakým způsobem to udělat? Nebo jestli to je smysl? Co vlastně má smysl? Proč se tam vracíme znova? Protože jsme něco nevyřešili nebo něco nepochopili? Nebo rozumíš tomu, jestli to tak je správně, nebo jestli chceme z toho, jak si z té smyčky se vyklubat, a co dál potom?
To je správná otázka, nebo takhle to vnímám taky, protože někdo říká, že to je všechno v pořádku, že všechno zapomeneme, ale já k tomu dám přirovnání, když se v první třídě naučíme číst a psát a počítat, s velkou slávou jsme dostali vysvědčení a můžeme postoupit do té druhé, abychom se učili něco víc a dál. Tak když nás to vrátí zpátky na začátek smyčky, na začátek první třídy a my všechno zapomeneme a budeme se znovu učit číst a psát a počítat, tak to žádný, dle mého osobního názoru, žádný význam nemá. Význam to má tehdy, když bychom se třeba naučili špatně číst a psát a počítat, abychom si to zopakovali jako dítě, když dříve propadlo. Dneska už se to děje zcela výjimečně, nebo možná vůbec, ale dříve ten, kdo špatně absolvoval ten ročník a nezvládl učivo, tak propadl na začátek, což může být ta časová smyčka přirovnání, aby si to zopakoval. Ale on měl šanci si pamatovat to, co se naučil předtím, protože přeci jenom každému něco v té hlavě zůstalo. A tím pádem na to mohl navázat a v tom opakování už uspěl. Ale ve chvíli, kdyby všechno zapomněl, tak podle mě je to k ničemu. Takže má smysl opakovat, pokud si budeme pamatovat, kde jsme chybili, co jsme nezvládli, kde jsme zalajdačili. Ale pokud všechno zmizí a my začínáme, jako kdyby, dneska už to používám po několikáté, s čistým papírem, tak si myslím, že to je beze smyslu. A že to je spíš tím vězením, které do něho jsme se tady nějakým způsobem zamotali a z něhož těžko cesta ven. Časové smyčky existují, ty jsou vědci prokázány a někteří je popisují jako mlhovinu. Mlhovinu, do níž lze vstoupit, ale z níž se horko těžko vystupuje. No a můj pocit je, že jsme právě v takové smyčce zamotáni, protože rodíme se bez vzpomínek a ty vzpomínky se těžko, a já teďka mluvím o valné většině nebo větší části populace, protože jsou někteří, kteří se rozpomněli a rozpomněli se na spoustu věcí podrobně, ale většině lidí jsou ty vzpomínky skryté. Takže já to vidím, že opakujeme nějakou třídu stále dokola a že spíš jsme teda v tom vězení a že spíš bychom měli hledat, kudy cestu ven. No a některé věci se mně ukázaly, ale když se nad tím člověk zamyslí, tak tato cesta na jednu stranu se zdá naprosto snadná, ale když si to vezmeme do detailu a důsledku, tak je to pravý opak. No a jak z toho ven mě přišlo, co nás tady drží, takhle, já to vezmu z opačného konce. Co nás tady drží? Je to hmota. Je to hmota, je to materie, protože hmota a materie, doktor Kozirev, ruský vědec, který se časem hodně zabýval, tak on řekl, že čas rovná se hmota. Doufám, že to dobře interpretuji, protože jeho díla jsou málo dostupná, jelikož on na tomto poli udělal velké objevy a podle toho, co jsem měla možnost si přečíst, tak si jeho objevy přivlastnil vojenský aparát a málo jsou dostupné obyčejným lidem. Takže z toho, co jsem měla možnost číst, tak bych tam to přirovnala, tak jsem to pochopila, že čas rovná se hmota. To znamená, že my jsme tady zamotáni v tom čase a díky tomu tady i v té hmotě. A jsme na ně nějakým způsobem závislí, naše tělo je tvořeno hmotou a zase spousta lidí se s tělem ztotožňuje jako se sebou, přestože to sebou, to moje, to já, je uvnitř toho hmotného těla a je to něco, co je nehmotné. A ta hmota nás tady uvěznila v tom, že máme tady mnoho přání, co si v té hmotě chceme uskutečnit. Málo kdo chce bydlet pod mostem, takže chceme pěkné bydlení. A teďka to pěkné bydlení je jedno, jestli někdo si představuje chatku uprostřed lesa a jiný palác, nebo někdo třeba ve městě byt. Pro něj je to jeho přání. A dokud tady budeme mít přání, tak jsme tady vázáni. A vemte si, kolik knih bylo napsáno o tom, jak si přát a co si přát. A je na to mnoho metod. Někomu to jde, někomu to nejde. Už jenom taková ta klasika, že jedeme autem a přejeme si parkovací místo a zrovna před náma někdo vycouvá. Takže ta přání fungují. Někomu více, někomu méně, někomu jenom na něco a na něco jiného vůbec. Ale fungují v rámci tady té naší smyčky a tady toho fungují. A mně přišlo, že právě tady ta přání jsou tou pastí, která nás tady drží. Ale když opustíme přání, tak tady přestaneme žít. Co bude, když opustíme všechna naše přání? To si řekne asi každý běžný člověk. Protože je normální si přát, přejeme si zdraví, cielis. Přejeme si pěkný den, přejeme si dobrou práci, spoustu dalších věcí, které jsou takové ty běžné. A co když si přestaneme cokoliv přát? Člověk má pocit, že pak přestane být. Možná, že právě to opuštění všeho, že teprve zatím začíná život. Ale můj názor je, nebo moje zkušenost je, že zatím neznám ve svém okolí nikoho, kdo by to byl schopen tímto způsobem uchopit a všeho se vzdát. No a můžete se vy, posluchači, ozvat, jak vy to vnímáte.
Dobře. Já, když tady mluvíš o těch přáních, tak já tu mám připravenou jednu písničku, která se jmenuje Mám přání. Takže,
to je pěkné, to je úplně výstižné.
Já bych ji tam šoupnul a pokud někdo teda bude na tvou otázku reagovat, tak nechť zavolá po té písnice, která bude trvat necelé 3 minutky. Takže já ji tam šoupnu a vy, když tak potom zavolejte. Souhlasíš, Věro?
Určitě, děkuju.
Perfektní, takže jedem. Ono to neběží. Tak to nevím proč. To je pěkný teda.
Možná, že tam nemá být.
Tak to je teda zajímavé, člověček. Je to, že to neběží. Ach jo, tak ještě zkusím takhle. Teď. A už jde.
Po tváři nechám se vést, Tvoje kroky jsou rozmanitý, naše touha pokud vzpomínám. Sejmout strach, běžit se k výšinám, v polí zlata tóny harfy zní. Červánky plují, teď mám přání.
Mělo být, protože to je ta pestrost. Představme si, že bychom všichni sdíleli jeden jediný názor, to by byla nuda.
A já zase se omlouvám, protože to, co jsem tady celou dobu řekl, tak nebylo slyšet. Už mi tady někdo volá, že určitě nejde zvuk, že halo, 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 zvuk už běží.
Jo, jo, dobře, no.
já se omlouvám.
No, tak po písnice už to nešlo, teda, no.
Prosím, no, nešlo to po té písnice. Pokud jste ve vysílání, nechcete se na něco zeptat rovnou, když jste ve vysílání?
No, nechci, já mám ráda paní Ovečkovou. No. Ani,
no, taky pokud, dejte já, nějakou...
Děkuji. Říkala,
je, to chrčí v tom telefonu šíleně.
Tak mám. Už je to lepší teď, tak by to mělo být v pořádku.
Teď je to lepší, no a teď nevím, jestli vůbec to jde, jestli funguje zvuk jako ven. Teda.
Ano, funguje nevím. Zvuk ven, teď už je to všechno v pořádku, to byla má taková chybička. Ano, no, říkala jste, že máte ráda paní Ovečkovou, no tak něco se jí zeptejte, ne, když už jste v tom vysílání.
Já nevím, no.
Dobře, tak já se omlouvám, tak, že jsem vás...
Dobře,
v pořádku. Ona rozjede další téma a je to dneska taková ruská ruleta, bez přípravy,
no,
ale tady se ukazuje prostě jakási profesionalita Věrky právě. Tak jedeme. Díky moc za zavolání, za upozornění, už to všechno funguje, jak má.
Dobře,
tak jo. Takže to, co jsem říkal já, tak nebylo slyšet, asi to nemělo být slyšet, no nic takového chytrýho moc tam nebylo, takže teď už je to na tobě, Věrko, prosím tě zase. Takže co jsi říkala, že teď budeš pokračovat, v jakým stylu?
Budu, ale ještě než se k tomu dostanu, Pavle, tak já navážu na to, na ta přání a na to vzdání se, protože Když řeknu, že bychom se měli všeho vzdát, tak možná, že se mnoha posluchačům a lidem jako zježí jako všechno, protože jak se mám vzdát své postele, svých peřin, možná, že o nich teďka sním, tak mě tak napadly, že se do nich těším, ale svého domu třeba, svých přátel, všeho toho příjemného, svých koníčků. Ale ono to není myšleno vzdát se opravdu fyzicky a jít bydlet pod most nebo něco. Ale ono tady je vzdání se lpění na těch všech věcech. A my lpíme nejenom na věcech materiálních a hmotných jako lidé, ale lpíme a přivlastňujeme si i jiné lidi. Rodiče si přivlastní své děti, přivlastňujeme si i živočichy a samozřejmě, že třeba psa vlastníme, platíme za něj tu známku a všechno veterináře a tak dále, ale i ten pes je osobností a pokud ke všemu přistupujeme jako k té individualitě, tak si nemůžeme nic přivlastňovat a nemůžeme na ničem lpět. A ve chvíli, kdy si toto uvědomíme, tak se hodně osvobozujeme. Čili to vzdání se je myšleno v této formě. Ale na druhou stranu já se mohu vzdát jenom něčeho, co dobře znám a co mám. Já se nemohu vzdát sousedova psa, protože mi nepatří. A tak je to se vším, je to i s chudobou a bohatstvím, protože ta známá, krásná, to povídání o tom, že to průměrování, že jo, jedna husa a dva lidi a každý má půlku husy, ale ve skutečnosti třeba jeden má celou a druhý volí, že kostičky, anebo ani to ne. Takže ten, který sní tu celou, se klidně té husy potom může vzdát, ale ten se jí málo kdy vzdává. No a ten, který ji nemá, tak se jí nemůže vzdát, protože on ji vlastně vůbec nevlastnil a neuchutnal. Takže my v tomto našem životě máme ochutnávat ten život a potom se vzdávat lpění na tom, čeho jsme dosáhli. Ale o to víc nám to zůstává a o to víc si připravujeme cestičku k tomu vystoupení z té časové smyčky. Takže, aby nebylo špatně pochopeno, co jsem řekla, já říkám vzdát se, ale nikoli těch věcí nebo těch lidí, těch blízkých, ale lpění na všem, co je nám dáno tady na tomto světě k životu. No, abychom to dokázali, tak to je to, k čemu přicházím, jak jsem ti naznačila, Pavle. To je ta dualita a nejenom dualita vně nás, jak ji dělíme na dobro a na zlo. A já jsem v tom minulém povídání řekla, že ta dualita je tady v pořádku a že ten parazit ji napícha, postavil ji proti sobě. A tak to vnímám stále a stojím si za tím. Ale teď budu mluvit o té dualitě samotné, protože ta dualita je i v nás.
Jirko, jestli můžu za chvilku, protože volá posluchačka a já jí dám do vysílání, tak prosím, jste ve vysílání, teď prosím mluvte do vysílání.
Ano, dobrý večer, zdravím, poslouchám vaše povídání. Já se jmenuji Anna a zaujalo mě tam, jak jste povídala o časové smyčce. A tak já prostě, jestli třeba tady toto by s váma souznělo, nebo jestli jaký na to máte názor, protože podle mě časová smyčka je, já jsem si to musela napsat, já jsem nervózní, vyvolím to. Časová smyčka je způsobená karmickým nastavením. Co vy si o tom myslíte? A pak ještě jedna věc k tomu, jeden dodatek, že jsou nebo je národ, který si pamatuje, co vlastně dělali v minulém životě a oni už nastupují do tohoto života s tím, že nastupuju znovu do té práce, kterou jako dělali předtím. Je to teda židovský národ. Oni jsou obchodníci, oni to ví. Oni jsou obchodníci furt. Oni se narodí a rodí a se s tím. Takže tyto dvě věci jsem tam chtěla jenom jako... Ale ta časová smyčka, jestli si myslíte, že je to možné, že je to způsobeno tím jako karmickým nastavením.
Dobře. Jo? Jako rozuměla si dobře?
Ano, rozuměla, děkuju.
Tak, v pořádku.
Já mám tady k té karmě. Já mám asi na ní trošičku odlišný názor, zase jako je u mě asi na všechno, než se říká obecně, nebo než říká mnoho dalších, kteří tady také třeba v rádiu vystupují. Protože když rozeberu slovo karma, jo, to je tam kár, což je nějaký vozítko, ať už napíšeme k nebo c, jo, to už jsou jenom kosmetické úpravy. A je tam ma a ma je temnota. A neděsme se toho, že je máma jako temnota, protože ta temnota, ale potažmo tma, je nutná a i to miminko v bříšku té maminky je ve tmě. A spojuje se tam s tím svým vozítkem, s tím kár. Takže karma je v případě, že se připojíme tady k tomu systému. Někdo ho nazývá Matrix, někdo úplně jinak. Já jsem to tady nazvala časovou smyčkou, v níž teda ten Matrix vládne. A je to součástí tady toho Matrixu. Pokud hrajeme tady tu hru, tak hrajeme hru na karmu, hrajeme hru na inkarnaci, čili v in, kar do auta, čili my sami sebe vtělujeme nebo dáváme, nastupujeme do toho vozítka, do toho kar, do toho našeho těla, na naše a se cílem. Takže cílem celé té časové smyčky a podle mě, a já zdůrazňuji, že to je můj osobní názor, tak cílem celé té časové smyčky, v níž vládne ten Matrix pověstný, nebo to můžeme nazvat i jakkoliv jinak, hrou třeba, tak pokud hrajeme tu hru, tak se tady stále opakovaně inkarnujeme a žijeme v té karmě. Pokud pochopím, ta karma je vlastně jedna jediná věc a jsou to viny a lítosti. Takže já se sem vlastně vracím vypořádat své viny a lítosti, ale já to zapomenu, takže nevím, co bych měl vypořádat, co bych měl změnit a v podstatě se to děje pořád dokola. Proč se to židovský národ pamatuje? Určitě bude něco s tou smyčkou a s tím Matrixem a jejich rolí vůči tomuto, a s tím parazitem, který nám tady vládne, protože i ten parazit si musí mít prostředníka, skrz kterého se to děje. No a je možné, že i tento národ právě díky tomu je mu dáno, aby si pamatoval. Ale zase to je jenom můj osobní pohled, jak to vnímám. Jestli to takhle stačí, nebo jestli se tomu mám věnovat víc, ale možná, že bych se v tom až jako nějak do hloubky nerada úplně jako patlala, jestli to paní bude takhle stačit.
Posluchačka už samozřejmě poslouchá přes rádio, takže nemůže na to reagovat, leda, že by zavolala znova. Nevím, jestli to takto stačí, případně, že nebude volat, tak to asi stačí. Případně třeba, že zavolá, tak bych chtěla možná ještě něco dovysvětlit, nebo kdyby někdo jiný ještě chtěl to nějak dovysvětlit. Samozřejmě máme tu o toho telefon 608 12 14 19. Tak, a teď už se můžeš zase vrátit zpátky k tomu tvému tématu, který jsi chtěla předtím, než...
To je ta dualita. A to je vlastně jako bílé a černé. A pokud my žijeme v té dualitě, pokud rozdělujeme na bílé a černé, na to, co je vpravo a vlevo a na takové a makové a s tvarohem a smákem, tak těžko můžeme pochopit věci, které jsou skryté za propojením v dualitě. A to je to, že v nás ve všech, ať si hrajeme na sebe lepší, tak v nás všech dřímá bílé i černé. Dřímá v nás to, co je dobré, i to, co je zlé. A teďka nebudu hledat opravdu správná slovíčka, protože pro to dobré těch slovíček je pramálo. Možná, že se to dá vyjádřit jemné třeba. A oproti tomu těžké. A je to jenom v tom poměru, v jakém to v nás je a zdali něco převáží, protože i když převáží to jemné, tak je to vyvážení. A když převáží to hrubé, tak je to stejné vyvážení, ale protože to hrubé je daleko těžší, takže se na tu stranu vyvažuje snáz než na tu stranu jemnou. Ale ta strana jemná má svůj konec v tom páchání dobra a to se překlopí na tu hrubou raz dva. A myslím si, že propojit v sobě obojí, jemné i hrubé, bílé i černé, je zase velkým kusem cesty vpřed, projítí cesty vpřed, protože když toto udělám, to je právě ta má kniha Bukvice a projít peklem, tak vidím to, co je zatím. No a vrátím se, protože spousta lidí chce býti veskrze dobrými. Proto se sem vrací vyřešit si své viny a vyřešit své lítosti a vyřešit své křivdy. Ale díky tomu zapomnění je dělají znovu a znova do nich upadají, aniž by si uvědomili, že žádná vina neexistuje, že lítost si tvoříme sami a že tudíž sami naskakujeme na to, že se sem opětovně a opětovně vracíme. Je jednoduché svalit vinu na druhého a ukázat prstem a to von. Horší je ukázat prstem na sebe, to já. A ve chvíli, kdy člověk ukáže prstem na sebe, tak se může stát velice jednoduše obětí. A vazba oběť-agresor je vždycky jednoznačná. První je oběť a potom agresor. Protože pokud agresor zaútočí na někoho, kdo se v žádném případě necítí býti obětí, tak se nedá a agresor jde o dům dál. Ale ve chvíli, kdy se ta oběť cítí býti obětí, to znamená, že má nízké sebevědomí, tak agresor má volné pole působnosti. A agresor tu oběť vychovává k tomu, aby se z té oběti stal plnohodnotný člověk se zdravě nastaveným sebevědomím, srovně nastaveným sebevědomím. A o tom to celé asi ta hra tady je. Protože ten, kdo má v sobě vinu, tak má nízké sebevědomí. Není to o sobeckosti, není to o bezlidskosti. Ale je to o vývoji člověka. A pokud já nebo kdokoliv něco udělá a toho druhého se to dotýká, tak to není moje, ale je to jeho, protože to útočí na nějakou tu bolest u toho druhého člověka, kterou on u sebe odmítá, odmítá se na ní podívat, odmítá ji vyřešit a velice jednoduše ukáže prstem to ty jsi mě zranil, to ty jsi tohle to řekl, to ty jsi toto udělal, to ty jsi mě podvedl. A v tom je jádro pudla, kdybychom každý se dívali pouze sám na sebe a přestal řešit toho druhého, ale začal řešit sám sebe, tak jdeme cestou k rovině v sobě a tím pádem se mě cokoliv od toho druhého přestává dotýkat. A jakmile se mě to přestává dotýkat, tak ten druhý je bez úspěchu mě nějakým způsobem urazit, rozhodit, obvinit. A tím pádem mizí vztah oběť-agresor a začínají se tady ty vztahy rovnat. No a možná právě proto se děje venku to, co se děje, abychom si uvědomili, kdo jsme a abychom začali rovnat vztah sami k sobě. Ale pro mnoho lidí je to stále těžké a je snazší ukázat tím prstem to von. Takže, no, Pavle, já nevím. Možná, že taková, já jsem dneska taková, jako koukám, když sama sebe poslouchám, tak jsem tak jako víc filozoficky zaměřená dneska.
Tak pořádku, ono to o tom je, ta filozofie stejně podle mě je základ všeho, protože bez toho základu prostě, bez té filozofie se jen velmi těžko všechno chápe. Jo, když se něco jenom konstatuje a nemá to opodstatnění, tak já nevím, pro koho to je. Jestli pro ty lidi, kteří nepřemýšlí, ale ty, kteří přemýšlí, tak chtí vědět před sebe, chtějí vědět, jak to je od toho základu. Ne? Tak já si myslím, že to děláš velmi dobře, protože to vysvětluješ opravdu filozoficky, čili od základu. Klidně pokračuj, jestli teda...
No a možná, že se vrátím i k těm Židům, protože ať už si pamatují nebo nikoli, já to nevím, ale budu brát teda paní, že má nějaký zdroj a ví to. Mm-hmm. Takže když se rodí s tím, že si pamatují to minulé a přišli nás tady něco učit, jsou to opravdu obchodníci, tak i ty peníze, které jsou dneska tak ponižovány, dehonestovány, a oni tady mají také svoji roli. Oni nás učí svým způsobem hodnotám, oni si nás dělají závislými a je to to samé, my na ně svedeme to oni. To ty peníze, kdyby tady byl výměnný obchod, tak je to úplně něco jiného. Není. Dokud opět budeme sami sebe ponižovat a naši hodnotu klást na jedno z posledních míst v našem hodnotovém žebříčku, to znamená sami sebe klást na konec, tak nemáme tu hodnotu a peníze jsou jenom hodnota. A vzdát se něčeho, zase se vrátím na začátek, můžu teprve, když to uchopím, pochopím, procítím, přijmu, tak teprve, když vím, co přijímám, můžu se toho vzdát. Ale když se vzdávám něčeho, co mě vadí, co nechci, co odmítám, tak ono to stejně přijde, protože to zůstalo bez pochopení. No a to je pořád ten koloběh, to je si myslím ta časová smyčka, protože my se jako lidi chceme z něčeho vyvázat, aniž bychom věděli z čeho, víme jenom, že nám to vadí, že v tom ležít nechceme, že chceme něco jiného a lepšího, ale jsme na to připraveni, jsme zceleni, jsme zhojeni, nebo stále ještě krvácí naše vnitřní rány a bolesti. A díky tomu budeme znovu a znovu prožívat opakovaně to, co nám ublížilo. A to i jak jsme my ublížili. Aniž bychom třeba chtěli. No, myslím, že k tomu bylo řečeno dost, takže já si asi to nechám trošičku uzrát, protože každý z nás si o to musí popřemýšlet a každý z nás, pokud chce se sebou dělat, samozřejmě, že nemusí přemýšlet, ale pokud chce sebe posunout kousíček dál, tak jsou to taková běžná témata, o kterých se přemýšlí, protože tato témata způsobují rozvody, způsobují hádky mezi partnery, zůstává bez porozumění generačně rodiče, děti, prarodiče, vnoučata. A máme-li z tohoto těžkého období vyjít čestně a rovně, tak bychom měli začít sami u sebe. A potom se bude měnit i ten svět kolem nás. Ale stále vidím, že mnoho lidí stále ukazuje vně a málo lidí mění sebe.
Je to tak dnes, ta společnost to tak nastavuje dneska. Úplně všude se říká, že je třeba ovlivnit ty druhé nebo přesvědčit ty druhé. Ale vůbec se nemůže, to je základ politických stran, když jdeme k té politici, že jo, přesvědčovat ostatní o naší pravdě. Ale samozřejmě ono to je všechno samozřejmě jinak, že je to o přesvědčení, nebo ne přesvědčení, o tom začít u sebe, začít pracovat sám na sobě. To je přesvědčovat druhé, to prostě nejde. A lidi si to stále nejsou, nebo lidi to stále nejsou schopni toto pochopit. Prostě přesvědčovat druhé nelze. Ano, ty druzí mohou jenom sami na to přijít a též pracovat sami na sobě. Mohou samozřejmě. Většina z nich, jak říkáš ty, právě vždycky řekne, když má nějaký problém, to on, to ne já, to on, to je druhý. Až to udělá ten druhý, tak já se teda taky přidám. Zatím já nevím, to já prostě sám nic neudělám. Až ten druhý to udělá, tak já se taky přidám. No ale když se takhle řekne každý, že? No tak bohužel se stále nic neděje a stále si s náma dělají to, co předvádí.
To, co se děje.
To, co se děje teď, to, co předvádí právě v současné době. to, co se děje. No, takže ano, je to o tom začít sám u sebe.
A k tomu je dobrá i jedna otázka. Já když pracuju nebo povídám si s lidmi, kteří ke mně třeba přijdou opakovaně nebo pokračujeme na té cestě sebepoznání, tak základní otázkou, kterou pokládám, je, kde jsem já? Kde jsem v té situaci já? Je mi v té situaci dobře? Vyhovuje mi ta situace? Kde jsem? A pokud si odpovím, že mě nevyhovuje, že mě vadí, že vlastně jdu proti sobě, když se chovám tak, jak se chovám, že vlastně jenom třeba plním některé přikázání, příkazy, nařízení, a že je mi v tom špatně, ale dělám to kvůli těm druhým, tak kde jsem já? My bychom měli prioritně to dělat kvůli sobě, aby nám bylo dobře, protože když je mě v tom špatně, tak to špatně, jak se cítím, šířím kolem sebe. A tím pádem místo, abychom šířili ten úsměv a štěstí a veselí, tak šíříme to bez té pohody, bez toho štěstí, bez toho veselí. Protože my to sice děláme pro ty druhé, nebo protože se bojíme porušit nařízení, ale je nám v tom špatně, je nám v tom zle. A to, co je v nás, tak šíříme okolo nás. Chce, nechce. A pokud sebereme odvahu a položíme si otázku, kde jsem já? Je mi v tom dobře? Odpovíme si a pokud je mi v tom dobře, tak je to v pořádku, protože šířím kolem sebe to fajn, to dobře. Ale pokud je mi v tom špatně, tak bych se měla zachovat jinak, bych měla vymyslet jiné řešení, takové, v němž mě bude dobře. A podle něj se chovat a za ním si stát. Protože člověk sám je na prvním místě, protože pokud je mu špatně, tak jakým je platným článkem celé té společnosti? A má společnost právo zatlačovat ho do něčeho, v čemu je špatně? A o tom si myslím, že je dnešní doba. A je to takové to falešné kvůli němu. Ale ptala jsem se ho, jestli on to vůbec chce? A v tom mě vždycky fascinují taková prohlášení, že za všechny, pro všechny, kvůli všem. A já když to slyším, tak vždycky úplně vybuchnu a řeknu, a mě se snad někdo ptal? Já to nechci. A nemá právo nikdo za mě rozhodovat. Nemá právo nikdo za vás rozhodovat. A to je ta otázka, kde jsem. A teprve potom si můžu položit otázku, kdo jsem. A to je také hodně důležitá. A proč tu jsem? A když si začnu tyto otázky postupně klást a hledat na ně v sobě odpovědi a hledat statečnost si tyto odpovědi přiznat a začít se chovat podle toho, aby mě bylo dobře, abych mohla chodit s hlavou vztyčenou a s narovnanými rameny. Aby se nám přestal dělat hrb na těch zádech, takový ten schrbený, jak všichni. Když se podíváme teďka kolem sebe, tak jsou ty hlavy sklopené dolů, ramena svěšená a každý si to tak jakože mastí s tou rouškou, aby co nejrychleji proběhl. Ano, kdo jí má a je mu v ní dobře, je to v pořádku. Ale měla by to být otázka, kde jsem já? A mít ji kvůli sobě, nikoli kvůli druhým.
Ale právě oni to postavili schválně hned od začátku přesně obráceně. Moje rouška chrání tebe, tvoje rouška chrání mne.
Přesně. Rozumíš? Tak. Přesně tak a na to narážím. A vůbec je jedno teďka, aby to nebylo, že rozděluju společnost, protože ať jsme očkovaní či nikoliv, ať nosíme roušku či nikoliv, jsme všichni členové našich, jsme naši, náš národ, ale mělo by to být postaveno na to za sebe a pro sebe. Pokud to chci udělat dobrovolně, protože to tak cítím, tak je to v pořádku. Pokud jsem k tomu nucen, tak tady je asi něco jinak. Mm. A i to s tou rouškou, pokud ji cítím, že mě ochrání pro mě, protože jsem třeba nějakým způsobem oslabený, mám tam ještě ten strach, tak je v pořádku, že ji nosím. A protože se vlastně tou rouškou chráním před těmi, kteří to mají jinak, kteří nepotřebují, kterým vadí. Dokonce znám i takové, kteří se v ní opravdu dusí, protože i po prodělání té choroby určitým způsobem zůstaly poškozené plíce a prostě v té roušce to neudýchají. Hmm. A člověk by měl zůstat, měl by o svém zdraví, o sobě, o svém člověku mít možnost rozhodovat sám. A dneska jsem poslouchala zajímavý rozhovor s doktorem Čížkem na podobné téma. Mm-hmm. A on tam říká podobné věci a cituje tam hodně zajímavé věci, takže já i doporučuju třeba si tyto rozhovory poslechnout, protože je mnoho brakového na internetu, ale třeba doktor Čížek nebo profesor Turánek jsou z odborníků, které bych opravdu doporučila, kteří vědí, co říkají. No a je to o nás, jo. Já dneska opravdu mám takovou vážnou, když se poslouchám. Já bych to chtěla tak trošičku otočit v to veselý, jo.
Ale to nejde, jo.
No, no to nejde, fakt mi to nějak nejde, jo. Takže možná, že to přijde ke konci pořadu, protože včera jsem dávala na svůj web článek, který taky začínal tak jakože temně a tmavě, ale skončil nakonec tím veselým, takže já věřím, že ke konci pořadu to do toho veselého obrátíme a že do těch peřin půjdeme s úsměvem na rtech. Jinak v té praslovanštině se ústa řekla úba. Úba. Jako huba, to nám zůstalo jakože vulgární, ta huba, ale to h je tam dáno jako obalové a byla to úba a tím pádem si toto slovo můžeme posunout z těch vulgárních do slov běžných, i když to asi málo kdo pochopí, ale je to slovo, jedno ze slov, které je staré, čili úba, a když tou úbou vyčarujeme ten úsměv, tak teď si to všichni můžete zkusit v té vážnosti, jak jsme byli takový tací sevření, tací jako opravdu vážní a když to otočíme v to veselí a v takovou tu lehkost a jemnost, tak najednou, jak když tělo dostane injekci, ale injekci takovou příjemnou, protože ne tu ubíjející, ale takovou tu příjemnou, najednou se nám všechny buňky otevřou, najednou se všechny buňky veselí a mohou volně dýchat. A to je to, co nám ten vnější svět bere. On nám dává vážnost, a strach. A vážnost a strach stahují buňky. Mm-hmm. A stažené buňky přestávají volně dýchat. A přestává jim volně proudit síla. A to vede k dřívější či pozdější smrti, protože pokud je v nás strach, tak tento stav strachu přednaznačuje ve fyzickém těle stav zánětu. A pokud v takovémto stavu dostaneme i tu chorobu, o níž se mluví, tak bude mít dost pravděpodobně těžší průběh než ten, který se jí nebojí, je to beze strachu, prostě to tam má, že to je taková nějaká chřipka a že to teda přebydu v lehkosti, tak většinou tito lidé takto nastavení to opravdu přebydou v lehkosti. Ale jsou i tací, kteří to tam jakože mají v té lehkosti a přesto měli těžší průběh. Ale tam to vidím v tom, že ty strachy jsou skryté, aniž bychom si je vědomě dokázali připustit, a o této horší. Protože když si dokážu to stažení vědomně připustit, tak s ním mohu něco dělat. Ale když ho tam mám a přebíjím ho vším jiným, protože si ho odmítám připustit, tak o to těžší dopady to potom má. No a to je zase ta cesta do sebe. A točí se to stále kolem jednoho a stejného, jít do sebe a být statečný vůči sobě, abychom si mohli přiznat a otevřít rány, které nás bolí, které jsme si většinou uštědřili my sami, někdo druhý, my jsme umožnili, aby nám byly uštědřeny. A zahojit je. A hojit to jde někdy obratem, někdy to trvá déle. Ale zkuste jenom teď, jak sedíte a posloucháte mě, tak zkusme se na sebe usmát. Já vás sice nevidím, vy mě vidíte, ale zkusme se na sebe usmát. A Pavle, já tě taky nevidím, ale zkus se taky usmát. A zkus posluchačům říct, když se zamračíš, jestli to jde, se na ně teď zamračit. Jo? Zkus se pořádně zamračit teďka. Aby opravdu jako takto svraštíme to člověk, se na sebe zabračíme, jo, uděláme takovou tu masku.
Ano.
Ale ono to dlouho nevydrží, protože ne. Když se chceme mračit cíleně, tak ono to nejde.
Zrovna jako když se chceme smát cíleně, tak to taky nejde, že?
Tak to taky nejde, ale můžeme se usmát a už jenom to usmání člověku pomůže, aby se ten tlak uvolnil, a když to nejde hned, tak to jde za chvíli a určitě se člověk cítí lépe.
Hmm.
Takže k tomu všemu. No a co nám ještě zakázali? Zpívat a tancovat. A taky jsem o tom hovořila. Chodili jsme v pohádce do Miroslavovy země. A
ano.
Zpívat proč? Tady možná, že navážu na svoji řeč, jo? Protože já už jsem tady dneska řekla, že ta naše řeč je monotónní. A zpěv, tu monotónnost... Ty, Pavle, jestli tam zůstaneš, já aspoň nebudu mluvit jenom na sebe, jo? Budu mluvit aspoň k tobě.
Dobře, já to můžu být.
Protože
tak to.
Dneska se v té škole cítím opravdu tak jako v té třídě opuštěná, jo?
Dobře, tak mluv na mě.
Děkuju.
Já jsem jenom skovanej trochu za rohem, ale jsem tu stále.
Takže ten zpěv nám tu řeč staví úplně právě do jiné roviny. I když tam nejsou vysloveně ty hrdelní hlásky a ty nosové, které ji staví ještě úplně někam jinam, tak ale přeci jenom ten zpěv je jiný než jenom řeč. Ta řeč je opravdu naše hodně, hodně monotónní a ten zpěv je daleko více tvůrčí a tvořivý. A ti, co tady vládnou, tak oni to ví, proč zakážou zpívat a shromažďovat se. Protože skrz zpěv my tvoříme a zpěv uvolňuje emoce. A uvolníme-li emoce, cítíme se dobře. Uvolníme ten strach. Takže díky tomu, že jsme přestali zpívat, a to si jako... Možná, že spíše ta starší generace, si uvědomte, že v našem mládí se daleko více zpívalo. Jo, zpívali jsme před Vánoci, zpívali se koledy, zpívali se písničky u jakéhokoliv, u jaké činnosti, a ta generace před námi ještě daleko víc.
Protože nebyly ještě ani magneťáky a takovéto věci, že jo? To nebylo tak jednoduchý tenkrát si něco pustit, to, co člověk chtěl.
No jasně, a pak ty kotouče, jak se přetáčely, no. A když se pásky roztrhaly. No. Takže bylo to náročnější a ta generace před námi to vůbec neměla.
Ano.
A dneska už děti nespívají, nebo téměř, nechci říct, že žádné, ale téměř. A poslouchá se hudba a ta reprodukovaná hudba je mrtvá, kdežto ten zpěv živý, který my zpíváme, tak je opravdu živý. A i to mé slovo teď k vám není úplně živé, byť já živě tady mluvím, ale jak jsem říkala Pavlovi, já tady můžu mít pocit, že mluvím sama k sobě, jo? Protože nikoho z vás nevidím. A tím, ale ten můj hlas jde přes reproduktory, nese se někde éterem, mění se v elektromagnetické vlny, jestli to říkám fyzikálně dobře, a zase zpátky na ten můj hlas. Takže už je určitým způsobem ovlivněný a už není živý. Když to, kdybyste tady se mnou v té třídě byli a slyšeli můj hlas, tak ten je živý. A je to stejné i s tím zpěvem. Když my posloucháme reprodukovanou hudbu, tak už posloucháme více méně mrtvou hudbu. Když to, když si budeme s tím magneťákem nebo dříve dneska s tou reprodukovanou hudbou zpívat, tak ten náš hlas je živý. A když si budeme zpívat ještě bez ní, tak vlastně tam bude pouze ta živost, ta síla toho zpěvu a toho našeho jazyka. No a proto nám zakázali zpívat, proto nám zakázali se shromažďovat, protože přeci jenom se zpívalo s kytarami a na různých setkáních. Slyším, jestli tam telefon zvoní.
No, ano, až teď dokonce, ale to bylo taková
předvěst. Jsem to slyšela ve zpátcích.
Ano, tak já to vemu rovnou do vysílání. Hezký večer, prosím, jste rovnou ve vysílání, takže můžete.
Dobrý večer, máte
dobrý večer.
Krásný pořad. Chtěl bych sem říct k tomu zpívání a k ty vibraci. Za prvé líbí se mi to, že vlastně hudba a vibrace spojují všechno a vlastně vibrace je i hmota. Jo.
To je přesně.
Energie je taky hmota a vibrace, že jo. A tady je jenom naše mysl, která vlastně nám určuje, co je hmota a co je vědomí a co je nevědomí a co je podvědomí a tak dále. Takže ano, nastává čas, že bychom ji měli jít do sebe. Já říkám meditovat na srdce nebo i na lásku. Jo. A já jsem se inkarnoval do tohohle světa skrz to, že ta příroda je krásná, obdivuhodná. Jo. Že vlastně můžu koukat na ty barvy, na ty zvířata, na to rodící se kolem sebe. Jo. Květy, prostě zvířátka, lidi a tak dále. Jo. A tady je teďkon je podzim, takže příroda jde spát a lidi by měli jakoby jít k sobě a zamyslet se sami nad sebou, žít do toho srdce, meditovat na to srdce, na tu lásku, jo, a nehodnotit druhý. Potom by jsem řekl asi to, že každý člověk by si měl uvědomit, že ten druhý je tu proto, aby mu zrcadlil to, co, jak se chová. Hmm. A v jakých podmínkách žije. A myslím si, že tato plná láska, hojnost, planeta, jo, že je něco obdivuhodný. Máme tu tolik kyslíku, že se neudusíme. Máme tu tolik jídla, že prostě můžou mít všichni. Ale tady je kapitalismus, kde vlastně děláme chudáky, bezdomovce, sociální případy a tak dále. Jo. Takže kdo to dělá? Dělá to systém. A takový systém já nechci. Já chci být sám sebou, jako byly každá chalupa, měla svoje hospodářství a každý prostě byl na sobě závislý. Prostě když jsem si neudělal jídlo, tak ho nebudu mít. Mm-hmm. A ne tím stylem, že spolíhám se na to, že jsem v Africe a že mi nějaká humanita někdo něco přiveze. To je špatný systém. Jo. A finanční systém je těsně před krachem. Americký dolar nula. Jo. A jestli padne americký dolar, tak padnou všechny peníze. Jo. A tenhle ten systém nám bude chtít hodit virtuální peníze. Ale my lidi bychom si měli říct, jestli je vůbec potřebujeme ty peníze. Jo. Jestli se nemáme združovat a rozdávat mezi sebou to, co tvoříme. To znamená, když pekař vytvoří pěkný housky, tak dostane od zelenáře pěkný jabka. A ne opráceně, že vlastně ty dostaneš jako zákony a ty je musíš dodržovat. Jo. To je prostě úplně na palici. No, tak zkuste na to reagovat.
Dobře, díky moc, díky moc. Mějte se hezky. Tak. No.
Řekl jste to opravdu pěkně a budu reagovat, i když toho bylo hodně a chtěla jsem tam reagovat na víc věcí, ale tak, jak jsem si měla dělat poznámky a nedělala. Já to vezmu od konce, od toho systému. Mluvil jste o zrcadlech, takže stejně jako si děláme zrcadla my lidé vzájemně sobě, tak i ten systém dělá zrcadlo nám. A nikdy se do stejné řeky nevrátíme, takže bylo by to pěkné, kdybychom měli každý svoji chalupu a mohli si všechno vyrábět a pěstovat jako dřív, a i dnes jsou tací, kteří to tak dělají, ale zřejmě v tom počtu lidí, kteří tady v současné době žijí, tak nevím, zdali by to vůbec bylo možné a zdali by byl dostatečný kus půdy na každého. Ale to není moje jako věc to zkoumat a počítat.
Nemusí to dělat všichni, kteří jako nechtějí, že jo? Někdo nechce, někdo chce žít úplně jinak, ale mělo by být umožněno těm, kteří to tak chtějí, aby to tak mohli dělat.
Aby to
což
tak mohli
systém
dělat.
Prostě stále neumožňuje. Ano, hází klacky pod nohy takovým lidem, kteří se chtějí utrhnout jakoby z toho systému. Ano,
je to pravda, ale je to pořád o tom zrcadle, jo? Je to jako my si vzájemně děláme zrcadla, tak i ten systém dělá zrcadlo nám. A jakmile my zase přes sebe pochopíme sebe, tak i ten systém se začne rozpadat. A je to úplně stejné, jako když ukazuju to von, tak tady ukazuju to ten systém. No a já si myslím, že to minulé naše povídání, Pavle, já jsem ten systém docela dost dobře rozebrala, ten systém parazita. A zmíním tady jenom to, že je velmi zajímavé, že zrovna to moje povídání o tom systému parazita neprošlo YouTubekem, jo? Takže do dneška to na tom YouTubeku není.
Není, ono to smazalo všechno, nám smazali celý kanál. Ale nejenom
ale jenom to tady říkám pánovi, že to tady bylo, že vlastně o tom systému jsem povídala celé minulé povídání, ty 2 hodiny, takže tentokrát jsem tomu nechtěla už ten čas věnovat, dost bylo, ale že ukazovat na ten systém, to je zase jedna věc, a druhá věc je zase dělat něco se sebou. Já si pořád myslím, že ten systém opravdu někde nahoře ovládá velice malinkatá skupinka čítající možná jenom několik osob, které bychom spočítali na prstech jedné ruky, kteří jsou skrytí, možná, že ještě zajtí něco jiného, to je diskutabilní. Každý má své informace, ale že je to stále jenom o nás a o tom, jak my se budeme chovat k sobě samým. A tím pádem, tak jak se chovám k sobě, tak se chovám k těm druhým. Jestli sobě ubližuji, tak jsem schopen ubližovat druhým. Jestli se chovám k sobě s úctou, budu se chovat s úctou k druhým. A to též platí o systému, protože pokud si vzájemně jsme schopni ubližovat a sami sebe stavíme na poslední místo, tak si děláme toto zrcadlo vzájemně jako lidé, ale jako národ nebo národy, kteří si ubližují a nechají se pokořit, no tak umožňují tomu systému, aby se choval tak, jak se chová teď. Je to jenom všechno, jenom o nás. A jako nebudu ukazovat, to jsi udělal ty a ty jsi vinen, tak nemůžu ukazovat na ten systém to von. Protože my tady umožňujeme tomu systému být. My jsme volili ty lidi, kteří tam sedí. No. To je jenom k tomu závěru. To, že tady na té naší zemi je opravdu, opravdu nádherně, to je. Ta příroda je pěkná, o tom vůbec žádná. A že nám tady mnohé ukazuje, to také o tom vůbec žádná. Jenom bych vysvětlila, co znamená slovo láska, protože tady se každý ohání slovem láska. Ale má-li někdo tušku po ruce a kousek papíru, tak když si to napíšete, bude to pro vás možná snazší pochopit. Vychází to ze staroslovanského, nebo já to tak chápu, i když mi jeden pán teď nedávno, ještě se mu nestačilo odpovědět na YouTubeku, napsal u slova radost, že se v tom moc pitvám. Je to tak, je to možné. Ale je to moje cesta a díky tomu jsem pochopila v podstatě, jak ty věci fungují. Takže, jak už jsem tady několikrát řekla, že mezi souhlásky můžeme vždycky vložit samohlásku. Takže láska, tak si můžeme mezi s a k dát samohlásku a vznikne nám lásaka. No a to sáka, znamená v praslovanštině suchá, uschlá větev. No a předtím to lá je částečnost. Al je plnost, la je částečnost. Čili tam máme nějakou část něčeho a ještě uschlé větve. Čili je to takový způsob vysávání. Takže láska, meditace, jo, a to K na konci znamená skrytí předchozího. Takže to, že přes toto slovo nebo vztah, který toto slovo naznačuje, že je to úplně mylný vztah, protože já, když někoho budu mít v sobě, a já už jsem přestala říkat v srdci, ale v každé buňce svého těla, protože každá buňka je stejně inteligentní a nese stejnou moudrost. Takže pokud budu toho člověka cítit a vnímat každou buňkou svého těla, tak určitě to neodpovídá slovu láska, protože láska vysává. Láska je parazitická. Ale možná, že to není úplně to stejné slovo a já to neumím tak pěkně jemně vyslovit, jako to vyslovují třeba Slováci, ale ljubljenie, to je zase jedno ze starých z praslovanštiny. Jo? A je to takové měkké, hladké. A má ho ještě slovenčina, což zase ne slovenština, ale Slováci mají slovenčinu a zase tam je posun. A všechno to něco znamená. Takže slovenčina ho má a ljubljenie je láska. Možná, že to slyšíte, možná, že ne, možná, že to přijde, ale v těch slovech je velký rozdíl a snažila jsem se je říct ve stejné tónině, aby mi někdo neřekl, že jsem schválně slovu láska dala hrubší podtón. Ale když si necháte, jak už jsem tady mnohokrát říkala, ta slova zvážit na těch rukou a nebo jimi proudit sílu a vlnu, tak jak vám to přijde, tak sami budete vnímat ten rozdíl, stejný rozdíl je třeba mezi těmi slovy harmonie a souzvuk a je to podobné, takže ta slova, která nám sem byla uměle podvržena a my jsme je přestali slyšet a přestali vnímat a zaštiťujeme se jimi, tak v podstatě zaštiťujeme se něčím, co sem vložil ten parazit a co je jeho, nikoliv naše.
Nicméně, kdybychom začali používat místo slova láska něco jiného, tak tam nikdo nebude rozumět.
Tomu ljubljení asi naše generace, jo, protože to ti Slováci mají ještě a má to i ruština ljubov a má to víc slovanských jazyků, takže myslím si, že třeba zrovna tomuto slovíčku by rozumět mohlo dost lidí a že by se docela uchytilo, jako jsem začala místo zdraví, kde máme tu dravost, používat slovo cielis, protože to je zase z praslovanštiny a dnes se uchycuje celostní medicína. Takže to cielis jako zcelená všechna naše těla, včetně fyzického a všech silových polí. Takže ti naši předkové věděli, jak to označit. Ale souhlasím s tebou, že nemůžeme začít mluvit praslovansky, protože, jak jsem říkala, že jsem si četla tu těch několik vět v praslovanštině a měla jsem pocit, že čtu tatarsky, nebo jo, prostě úplně jinak. Takže to určitě ne, ale začít alespoň vnímat ta slova, co nesou, protože, jak tady pán říkal, už vím, na co jsem chtěla navázat, je, že všechno je zvukem. My jsme zvukem, skříň je zvukem, jenom my to neslyšíme.
Vibrace, ano.
Chvění frekvence. A kdysi dávno, a já už jsem od té doby to video nenašla, kanadská doktorka přírodních věd za pomoci přátel, nebo jí pomohli sestrojit, teda ona ho nesestrojila, ti přátelé technicky zdatní sestrojili přístroj, který dokázal zachycovat zvuk rostlin. A ona ho použila v kanadském lese na nějaké tam cestičce, po níž chodili turisté, nebo to bylo na nějaké, já nevím, jestli nějakým okruhu, protože to byla z prken udělaná cesta. A ona tam měla nějaké snímače, něco jako když se dají elektrody na hlavu a snímá se mozková frekvence, tak ona měla takové to, nevím, jak se tomu říká, to ty zakončení, tak to měla na různých listech, na stromech, větvích, trávě. A ten přístroj zesílil ten zvuk Ale já jsem nikdy nic líbivějšího neslyšela. To bylo něco nádherného, ale tak souznějícího. Jo? To byla ta eufonie, o níž se mluví. A myslím si, že my lidé v mnohem zníme spíš kakofonii než tou eufonii. A my jsme tohle to přestali slyšet, my jsme to dřív vnímali. Možná, že jsme to neslyšeli přímo zvukem, možná, že slyšeli, ale určitě jsme to vnímali těmi buňkami našeho těla, které to vnímají stále, akorát, že my jsme od toho všeho tak odpojení a toto vnímání je tak jemné, že to jako kdyby je na pozadí, nebo vůbec si nepřipouštíme, že by něco takového mohlo být. Ale zase ne všichni, už mnoho lidí je s tímto propojeno a vnímá, což je skvělé a měli bychom v tom pokračovat. Ale potom jsou lidé, kteří to vnímají a vnímají to tak ostře a vnímají kolikrát i tu bolest, a která v té přírodě je taky. A je zejména tam, kde jsou násilné zásahy do té přírody. A ta bolest se vnímá těžko. Ale zase, když si uvědomíme a začneme hojit své bolesti, tak pochopíme i tu bolest té přírody a my můžeme nechat ze sebe proudit i tu sílu. Ne jí dávat a uměle něco někde hojit, ale jenom být. A ta příroda si nás sama načte a začlení nás. A pokud budeme sami silnými, scelenými, zhojenými, tak dáváme sílu té přírodě, aniž bychom museli jí čistit, jí prostě cíleně něco pouštět a tak dál. Takže zase je to cesta jenom přes nás a já si myslím, že když půjdeme jenom přes nás, takže i tu zahradu, i tu chalupu, i prostě ten pozemek dostane ten, kdo je připraven, a možná o to usiluje někdo, kdo ještě byť navenek připraven je, ale třeba uvnitř není, nebo jeho cesta je jiná. Takže když všechno přijmeme, že věci se dějí a že my na ně můžeme pouze nějakým způsobem reagovat a že ta reakce je náš posun, tak my můžeme, pokud se rozpomeneme, reagovat jinak než v minulosti. O to jde. Možná, že se teď teprve dostávám k jádru pudla, lidově řečeno, že tím, že zapomínáme, i když jsem to na začátku řekla, ale tím, že zapomínáme tak nemůžeme cíleně reagovat jinak. A je jedno jak, jestli výsledek bude horší či lepší. To už je zase posuzování a odsuzování, protože my nikdy nevíme, jestli je to lepší nebo horší. Podle pořekadla všechno zlé pro něco dobré. Tak prostě je to jenom jiné a to, že je to jiné, tak je to skvělé, protože nám to přináší jiné zkušenosti a jiné prožitky. Mm-hmm. A to je ta cesta našeho vývoje a posunu. Čím více zkušeností a prožitků, tím jsme bohatější. A prožitky i zkušenosti by měly být oboustranné, nejenom příjemné, ale i bolavé, protože to je ta vyrovnanost. To je to přijetí té duality, že všechno sem patří. A to je to, že, jak říkal pán, přestaneme posuzovat, odsuzovat, hodnotit kohokoliv, ale i sebe, předně sebe. Protože my stále hodnotíme, my se stále s někým porovnáváme. Mám jako stejně pěkný kabát, ale já mám tadyhle vrásku a on ji nemá. A já už mám šedivé vlasy a ta je má pěkné. Stále hodnotíme, stále se porovnáváme. A když se přijmeme tací, jací jsme, s těmi vrázkami, s bříškem, já nevím, naopak hubený, tlustý, je to úplně jedno. Když se přijmeme tací, jací jsme a budeme se takovými rádi, tak to budeme vysílat do toho světa. A to je ten úsměv, to je to přijetí se, to je to obětí sebe. A tím přestávám řešit, co ten druhý. Ten ať řeší taky sebe. A ve chvíli, kdy on to udělá, tak nám bude oběma na světě lépe, protože my přestaneme řešit sebe navzájem, toho druhého teda, by to bylo dobře pochopeno, budeme řešit sebe a protože mě bude dobře, jemu bude dobře, tak nám bude oběma dobře. Bude nám dobře i spolu. A když se další přidají, tak nám bude dobře potom všem. A to si myslím, že je ta cesta. No a ještě jenom tady řeknu, tady se hodně hovoří o těch meditacích. Já je vůbec neskazuju, protože někteří lidé je potřebují a opravdu si dokáží sednout do klidu a někam se odebrat. Já jsem k těm lidem nikdy nepatřila a lidé, kteří za mnou přijeli na tamá setkání a semináře, tak většinou zajásali, když jsem jim řekla, že to mám jinak a že slovanská meditace nikdy nebyla v sedu se skříženýma nohama, ale vždycky byla za pohyb. Ženy chodily meditovat do lesa, ale vůbec to nenazývali meditací. Oni chodili do toho lesa, a aby se propojili sami se sebou. Mně to přijde daleko přirozenější, aspoň pro mne to je přirozenější. To slovo sem přišlo někde v 80. 90. letech spolu s jogou a pro mě to je cizí. Pro mě je bližší jít do toho lesa, propojit se s tím vším živým, co tam je a prostě jenom být. A možná, že je to to samé, co
nazývají slova. Ano, to bude taky forma, jistá forma meditace, že něco takového, určitě.
Určitě, ale říkám, že ten rozdíl je, že ta slovanská byla za pohybu. A pro mě třeba toto je častokrát za volantem, protože já jezdím hodně jednu a tu též trasu mezi domovem a tady školou. A takže já, když jedu ve dne, v noci ne, to se teda musím daleko víc soustředit, ale když jedu ve dne, tak já jako na pozadí, mě kolikrát jdou obrazy a filmy a to auto je takovým jako odpoutáním se toho mozku, který se musí soustředit na to řízení a tím pádem se uvolňují ty vnitřní síly, které potom tam vlastně uvolňují to vnitřní vědění. A musím říct, že už mám na to i diktafon, protože mě tam vždycky šlo tolik myšlenek a já, když jsem zastavila, tak mě někdo oslovil a už jsem vběhla do procesu a zapomněla jsem, co mi tam vlastně šlo. Takže moje rodina a díky mě pořídili diktafon, takže já si to můžu i zaznamenat, což občas také dělám. Někdy častěji, někdy méně. A je to skvělá věc, protože pak, když se poslouchám, tak říkám, tyjo, tohle jsi ty vymyslela. Ale ne já, ale to šlo prostě skrze mě. Takže a z toho jsou potom i některé mé články. No a o tom to celé je, abychom dokázali být sebou a vůbec nebyli třeba někteří nešťastní, že nedokážete meditovat. Dokážeme to všichni, ale jenom někteří k tomu potřebují ten pohyb, anebo ještě skvělé to je, když děláte monotónní práce. Jo, taková třeba hromada nádobí je k tomu, jak dělaná a luxování, okopávání záhonku. Jo. To jsou všechno monotónní práce a když u nich zaměstnáme ten mozek, protože mozek řídí to tělo a ty pohyby, tak na pozadí vlastně, když ještě řeknu jedna věc, je k tomu důležitá umět ovládat svoje myšlenky, aby na pozadí neproudily myšlenky takovéto vzdušné zámky, jo, to tvoření těch vzdušních zámků. Ona mi řekla, že mám šedivý vlasy, no a teďka už to jede. Ty jo, a já mám šedivý vlasy, no a kde je mám? No, tadyhle mám ten pruh šedivý, ale jak ona si to dovolila? Teď ona je tam má taky a ona jich má ještě víc než já. No a už to jede, jo, to jsou ty vzdušní zámky. Takže když já dokážu tyto myšlenky zastavit a opravdu nechat projevit to, co je ve mně, tak to potom má tu svoji hloubku. No ale to všechno se učíme za pochodu a od toho tady jsme. Takže úsměv na rtech, protože to nás k tomu přibližuje a přibližuje to člověka k člověku. Určitě je lepší, když budeme potkávat usměvavé tváře,
když je nevidíme za tím respirátorem.
Teď je to na každém, jestli tu svoji tvář chce ukázat a do jaké míry se bojí, či odloží strach. A v čem se cítí dobře? Pozor taky, jo? On se v tom musí cítit dobře. Takže pokud se cítí dobře v tom respirátoru, protože se cítí chráněn, ať ho nosí, ale pokud je mu v něm zle a je statečný, no tak ať ho sundá. Je to na každém. Pokud má pocit, že to je tak, jak by mělo být, ať se podle toho zařídí, jak to cítí.
No, mám obavy, že dnešní lidé, někteří už opravdu se v tom cítí dobře. Oni si na to prostě zvykli. Jo, to je taková, nechci říct droga, ale něco takového, prostě jsem si na to zvyk. No a já už to jako budu nosit pořád. Ale ono mi to neublíží. No a když to chtít, teď mě to je jedno, já už se v tom cítím normálně.
Dneska, jak jsem tady, že jo, moje jméno, to je jasný, ale ano. Dneska tady s tou paní, se kterou jsme tady byli, když jsi volal poprvé,
ano.
Tak jsme narazili i na stádo ovcí, jo?
Ano.
Nebo oveček, která ona to charakterizovala, oveček. A černá ovce. A dospěla k jednomu názoru, nebo spolu jsme dospěli k jednomu názoru, že ano, ta černá ovce je ta, která vybočuje, ale ona je ta, která je v podstatě pro to stádo nepohodlná. A v tuto chvíli pro to stádo jsou nepohodlní ti, kteří něco ví, kteří se staví sami za sebe a kteří vyčuhují. No a tak to bylo, je a jestli to tak bude,
záleží na nás.
To je na každém.
Leží na nás opravdu. Píše tady posluchačka. Kde pak to vidím? Reaguje na tu lásku, jak jsi to rozebrala, jo? Mm-hmm. Láska je pozornost zaměřená výhradně na existenci druhého. Tak, a teď jde o to, že ty jsi to asi myslela jinak, že ty jsi reagovala na to slovo. Láska.
Já jsem reagovala na to slovo, přesně tak, ne na to, co si pod ním kdokoliv představí. Jo, to je, co člověk, to si pod ním může představovat něco jiného, protože lásek je 1,6 000, jo, od manipulativní, mateřské, objímající, ale také dusivé a tak dále. Takže to bychom tady mohli jich vyjmenovat hromadu, ale já jsem rozebrala, nebo tak, jak jsem to myslela, tak jenom podle slabik, významů slabik a praslovanských významů, které se do našich slov stále obráží, tak co v tom slově je ukryto. No a když si vezmete ještě jenom ty hlásky a budete si z nich tvořit další slova, tak třeba další slovo, které v něm je kasa. Jo? A co vybíráme do kasy? No, peníze nebo prostě něco, nějakou hodnotu. No a to je ta láska, to je to vysávání, takže to, co vysaju, tak uložím do té kasy. A to je v tom slově. Jo. Takže každý si můžeme vybrat, jestli to slovo je pro nás vyhovující nebo nikoliv. Já jsem to rozebrala jenom podle těch slabik. A zase je to na každém z vás, jestli někdo používá dál harmonie, protože cítí, že to tak má ve smyslu tom, v jakým se to používá, přestože jsem vysvětlila, jak to tam je, tak jako je to na každém. Hmm. A každý to vnímáme ze své úrovně nějak a je to tak v pořádku.
Hmm. Čili dalo by se říct, že láska je pozornost zaměřená výhradně na existenci druhého, že by se to s tím nechalo souhlasit, ale to slovo, to vlastní slovo by se mělo nahradit tím slovem ljubost nebo něco takového, ano? Pak by to bylo v pořádku, pak by to ten význam mělo?
V tom slově láska, a teď jsem to taky říkala, je v podstatě vysávání toho druhého, něco z něj beru, ať už je to jeho síla, jo, prostě něco on může. A to, co z něj já si beru pro sebe, tak já si ukládám někam do té svý kasičky. Ale v lásce není, že dávám. A vztah dvou není takhle. Je odávání a přijímání. Určitě. Ale je tady ještě jedna důležitá věc, protože když si představíme každý sám sebe jako pohár. Já jsem o tom taky minule mluvila, někdo mě tady vzal za slovo, tak si tam případně dejte jakýkoliv jiný obraz. Já jsem dala ten pohár či sklenici a abychom byli sami v sobě šťastní a sebevědomí a srovnaní, tak ten pohár by měl být plný toho, že víme, kdo jsme, toho vztahu k sobě. Aby když si dám otázku, a kde jsem já, abych byla na tom prvním místě. protože když jsem na tom prvním místě, tak já plním ten svůj pohár a ve chvíli, kdy on začne přetékat, protože mu dávám dostatek, tak to, co z něj přetéká, teče ke všem ostatním. Takže já dávám, protože mám. A tak to má být. A když ti dva partneři, oba dva mají tolik, že z jejich pohárů teče, tak obdarovávají jeden druhého a obdarovávají všechny kolem sebe. Mm-hmm. Jenomže ta láska, to je to, že já si od druhého chci vzít, protože můj pohár je prázdný. A to nefunguje. On zůstane pořád prázdný. Protože já svůj pohár můžu naplnit jen sám, sama. A můžu nechat přetékat jen ty přebytky. A pak to, o tom já pořád mluvím, do kolečka. A lidé chtějí brát a chtějí dávat, ale z čeho má dávat, když je prázdno? Když bude prázdná peněženka, z čeho můžete obdarovat vnouče, aby dostalo na zmrzlinu? Z ničeho. Takže nejdřív potřebujete naplnit svoji peněženku a pak můžete dát vnoučeti 20 korun na zmrzlinu. Teda dneska už asi víc.
To jo. To jo?
A
víc.
Tak je to s naším pohárem. My nejdřív musíme naplnit svůj pohár, abychom mohli dávat kolem sebe. Ale ten svět je natočen opačně a proto všichni žízní, protože mají poháry prázdné. A chtějí obrat ty, u nich cítí, že jsou alespoň trošku naplněné. A když se všichni zaměříme na své poháry, budeme se mít čím obdarovávat všichni. A v tom to je. Protože my můžeme mít všichni hojnost. Pokud budeme vědět, jak na to, a zaměříme se na sebe. Není to sobectví. Za sobectví to bylo zaměněno. Zcela cíleně. Aby nastala chudoba a aby nastala ta žízeň.
Tady právě ta posluchačka, jak tady psala, že láska je pozornost zaměřená výhradně na existenci druhého, tak doplňuje, když zaměřeme pozornost výhradně na existenci druhého, tak pak potřebujeme, aby zase někdo zaměřoval pozornost na nás. Novou přesně cestou tak je, aby každý zaměřoval pozornost sám na sebe. Pak nemusíme někoho zachraňovat, ani nikdo nemusí zachraňovat nás. A o tom si mluvíš přesně, je to tak?
Úplně přesně. K tomu není co dodat.
Tak, perfektní.
To se snažím vysvětlit. Posluchačka, děkuju jí za to, protože to napsala stručně a výstižně. Což já právě, tak jak jsem upovídaná, tak se někdy do toho zamotám. A jenom jako perličku, protože vidím, že se čas míří ke konci, tak jsem s jedním kamarádem diskutovala, něco jsem se mu opravdu snažila vysvětlit a mluvila jsem snad 20 minut a ona mě furt tak koukala, já měla pocit, že nechápe a tak jsem pokračovala a když jsem se nadechovala, tak on mi do toho vstoupil a řekl jednu větu a ta věta vystihovala můj 20-minutový monolog. Takže teď ta posluchačka udělala asi to též.
Jak krásný je občas se nadechnout, věd?
Ano.
Jak potřebné.
Dobře. A jak jsem říkala, že budeme končit s úsměvem, tak mě těší, že s tím úsměvem končíme, protože i to umět sám sebe, se sám sobě zasmát, patří, myslím, že k umění, kterému bychom se měli učit, protože málo se sami sobě smějeme a mnoho lidí se za to uráží. Když to otočíme a budeme se opravdu sami sobě smát, to není výsměch, ale to je úsměv, protože málo kdo z nás je dokonalým a když se budeme svým nedostatkům, které jsou někdy přednostmi a někdy naopak, umět usmát a někdy doslova smát a i řechtat se jak ti koně, až budeme padat pod stůl, tak budeme i zdraví, protože smích léčí, nikoli ta vážnost. Ta vážnost vede do špitálu, ale smích nás vede k síle, akci a listnosti.
Ano, je tu ještě jeden dotaz, který vlastně přímo jaksi navazuje na ten název pořadu, krásné vysílání, děkuji Pavle za skvělý výběr hosta. No tak vidíš to. Tak.
Děkuju.
Já jsem neměl moc dneska na vybranou, jo, vypravdu řekl.
A na to na poslední chvíli, že jsem poslední... nevěděla, co budu povídat.
A já vždycky říkám, a ten to nejlepší, když prostě to je takto narychlo a bez přípravy, tak je to nejlepší. Píše, mám dotaz na paní Věru, a sice zda se bytost inkarnuje vždy v lineárním čase směrem dopředu, nebo si může vybrat časové pásmo, kde je potřeba si něco dořešit. Děkuje posluchač Petr z Valašska. Tak.
No, toť otázka. Já toť myslím, otázka, že to má každý z nás trošičku jinak, že je to podle úrovně, v níž se nacházíme, podle toho, co jsme v životě zvládli vyřešit a co nás ještě čeká. A možná, že i podle celkové té lineárity, nebo v jakém bodě se nachází. Tak, jo, ten lineární čas, protože on jde ve smyčkách, ono to nejde. Sice my ho vnímáme lineárně, ale on jde pořád ve smyčkách a on se vrací k té časové ose horizontální a vertikální, tak k té vertikální časové ose, kde jsou uzlové body, které když změníme, tak změníme i ten horizontální čas. Mm-hmm. A myslím si, že opravdu tohle je individuální, protože znám lidi, kteří sem šli dobrovolně, kteří si to šli užít a dokonce si mohli i vybrat. A znám lidi, kteří sem byli doslova kopnuti a vůbec nechtěli. No, vzpouzeli se, protože museli do nějakých podmínek, do nich nechtěli. Takže já si myslím, že tohle to je ryze individuální a dokonce si myslím, že a zase to je věc, ke které jsme došli, že ve chvíli, kdy odcházíme zbaveni se síly, životní síly, což se děje v poslední době, protože stařečkové, kteří jsou na těch chybkách a LDNkách a podobně a drží se tam na přístrojích do posledního dechu, tak opravdu odchází vycucnutí z té životní síly a potom nemají jinou volbu, než jít do další inkarnace. Ale ve chvíli, kdy my odejdeme v plné životní síle, tak máme volbu, kam po odložení tohohle fyzického těla, kam se odebereme a zdali se sem vrátíme, či nikoliv něco dořešit. To dořešení tkví opravdu zejména v tom, zdali si sebou odnášíme pocity viny, pocity lítosti či pocity křivdy. A to jsou nejtěžší pocity, které si můžeme odnášet a kvůli nímž se sem vracíme. Takže pokud těchto pocitů se ještě za života zbavíme a ve chvíli odchodu či přechodu budeme bez nich a budeme v plné životní síle, tak já věřím, že bude na výběr, zdali se sem vrátit musíme či nikoliv. No a teď ještě závisí na tom lpění na tom všem, co jsme tady měli, na těch blízkých lidech, s nimi se chceme potkat, na materiálu, že ještě třeba chceme zažít něco, nebo i na tom, jak říkal pán, že jenom mu je tady dobře v té přírodě a to je celé. A jedna paní, protože při té Bukovici tento bod je jedním z mezníků té Bukovice a jedna paní mě udivila, byla to mladá žena a ona říkala, že se nedokáže vzdát vůně čerstvě posečené trávy. Jo, takže my častokrát hledáme takový ty velký statky, ale oni daleko častěji jsou to takovéto drobnosti.
Já bych jenom dodal, asi netrpí senou rýmou, protože to by se vzdala velmi rychle, to je to vůně.
To asi znám. Ale je fakt, že ta sená rýma, že to je až potom to následný, jo? No. Ten byl prášící se a tak, ale ta vlhká, čerstvě posečená tráva, ta voní i pro ty, kdo mají tu senou rýmu.
Pokud už ji nemají v té době. Tak, dobře. Hele, Věrko, já si myslím, že jsme to dotáhli úspěšně do konce. Teď máme 23 hodin, 1 minutu. Dnešní pořad, jak už jsem říkal, byl tak trochu neplánovaný. Chci říct si, že i zítřejší pořad jsem vlastně, jsem to ještě neřekl, nebude s Mírou Zelenkou, protože Míra mi volal, že si udělal nějaký zranění, že má nějaký naražený žebro nebo co a ještě mu nějak blbě, takže se na to necítí. Je to snad prvně asi za těch 7 let, co Míra vlastně takto pauzíruje. Takže zítra to bude taky někdo jiný a myslím si, že zrovna volal potom, když jsem se to rozvěděl od Míry Zelenka, tak mi volal právník vlastně Norbert Naxera, že prý má nějakého doktora, nějakého lékaře, který by chtěl taky něco říci, tak se říkal, dobře, tak to uděláme teda místo toho Míry Zelenky. Takže zítra se můžete těšit na Norberta Naxeru a já toho lékaře ještě neznám a možná to bude ještě někdo jiný, nevím. To bude taky taková ruská ruleta, jako to bylo dneska. Taky nevíme vůbec, o čem to bude.
Ale aspoň jsme se spolu znali, aspoň víš, že se ode mě můžeš čekat.
Je to neuvěřitelné. Já to poslední době mám pořád takto. Já to miluju, tohleto. No a
je to dobrodružství.
Je to dobrodružství, je to úplně paráda. No. A teď mi občas do toho nejde ten zvuk, protože člověk jako přemýšlí nad jinýma věcma, zapomene na něco zapnout, vypnout. No, je to prostě sranda. Takže zítra nebude Miroslav Zelenka, bude Norbert Naxera s nějakým mostou, ten tak avizuju to, co bude zítra. A já tobě, Věrko, na závěr moc a moc děkuji a zase někdy při takovýchto dramatických situacích.
Pokud to půjde, tak dříve než 8:45, jo?
Jo.
Já se loučím s vámi, posluchači, a děkuju za vaši přízeň, protože i to mě drží v tom mojem bádání a v té cestě dál, že je to i pro vás přínosem, takže já děkuji a těším se opravdu někdy příště.
Ano,
já a Pavle, taky. Tobě taky, že jsi mě pozval a že jsi na mě vzpomněl, byť v těch 8:45 nebo po 8:30.
Byla jsi první, na koho jsem se vzpomněl. A zároveň i poslední. Kdyby si to nevzala, tak bych byl docela v maléru, no, ale můžu se za to sám. Tak jo, děkuju moc, ještě jednou moc děkuji. Ten pořad, už teď ty ohlasy na něj jsou velmi dobré, i když byl takhle narychlo, a věřím, že to bude všechno zase v pořádku. Takže měj se moc hezky, ahoj, hezký večer a zítra, jak jsem říkal, ze studia Plzeň od 19 hodin Norbert Naxera a nějaký lékař, který má pro vás nějaké zajímavé sdělení. Tak uvidíme. Mějte se hezky.
Pěkný večer všem. Děkuju.
Ahoj.
Svobodný vysílač CS, Studio Plzeň.